حسرة عليك يا دنيا، فيك حكاية وحكايات، سمريني وقعدي حدايا وحكيهم اللي بثبات. علاش هكدا حقدا وسمية، ضليت بدلي في الصفات، تلعبي بيا غير بشوية، حيت من عدابك مباركات. تلعبي بيا ولا معايا، جاوبيني علاش هاد سكات، قالوا لي عليك مسرحية وانا المسرح سكن لي في الدات. التذكيرة خلصتها غالية، عديت معايا شي وردة، خلت للقاعة صفقوا لي طلع الستار ودفعت. قيت روحي في ثمتي ليا، والديكور خوف ودمعات، معتيني ودارتي عليا، عندي جدي بالصح مات. يا حسرة عليك يا دنيا، فيك حكاية وحكايات، سامريني وقعدي حدايا وحكيهم لي بثبات. علاش هكدا حقدا وسمية، ضليت بدلي في الصفات، تلعبي بيا غير بشوية، عيت من عدالك وبركات. شحال من سلطان كان في دنيا، جيوش الأمر وطيعات، مال وعز قصور وسرايا، العس عليه بالألوفات. في الغفلات قلبي في الحية، فليت وما صاب ويني بات، وكلتي فلان عسل وفاكية، وفلان شمختي ملتات، فلان قلعتي له الدورية، وحياته من الفرح أخوات، فلان طلاق مرتو المسكية، زعف كي جابت له البنات. يا حسرة عليك يا دنيا، فيك حكاية وحكايات، سامريني وقعدي حدايا وحكيهم لي بثبات. علاش هكدا حقدا وسمية، ضليت بدلي في الصفات، تلعبي بيا غير بشوية، عيت من عدالك بركات. On se quitte avec un beau soleil, même si tu préfères le temps gris. L'été s'endort, l'automne s'éveille, je pars même si tu n'as pas envie. Je te laisse entre de bonnes mains, celle de ta saison préférée. Ce destin nous a miné le chemin, prends soin de ma petite fille. C'est toi je pars et pour de vrai, et je veux que tu refasses ta vie. Car avec moi sait-on jamais, un jour c'est quand, un jour c'est oui. Quand il fait bon je suis content, mais sur nous deux souvent la pluie a inondé ces pauvres champs. Pourquoi cultiver les menteries? Pourtant j'ai radoté souvent, ça allait finir comme ce roman, là où le mal s'est fait trop mal, sans même avoir d'explication. Revient la nature au galop, la chasse et la méditation, conquérir de nouveaux jardins ou hiberner selon saison. Le plus lourd ma foi s'est passé, faut savoir des fois son passé, sinon mine de rien le présent restera une éternelle prison. Ferme ta chambre noire à clé, donne-la moi je la jetterai, dans mes voyages d'adolescent au bord de la Méditerranée. Anna Sarah ne t'inquiète pas, ton papa sera toujours là, et ma petite princesse à moi. Pour toi je ferai n'importe quoi, les fins de semaine même si t'es pas là, on trouvera sûrement le moyen de se marrer sur cet arc-en-ciel que j'espère sera ton chemin.